Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Rakas vapahtajamme, rukoilemme, että lupauksesi mukaan olisit meidän keskellämme tänäkin iltana. Kiitos, että meillä on sinun pyhä innoitettu sanasi, jonka lehdiltä me löydämme selvästi sinun askeltesi jäljet. Kiitos myöskin pyhästä hengestä, joka on puhutellut meitä ja tänäkin iltana kutsunut meitä yhteen, jossa saamme vapahtajamme Jeesuksen nimessä etsiä iankaikkisia arvoja. Me rukoilemme, anna meille, rakas taivallinen Isämme, Jeesuksen ansion perusteella heikkoutemme ja vajavaisuutemme, kaikki syntimme anteeksi. Ja anna meille myöskin voimaa ja ennen kaikkea sisäistä halua totella sinua kaikessa, missä sinä tahtoasi meille ilmoitat. Kuule meidän rukouksemme ja suo ilmestyskirjan ihmeellisen sanoman tänäkin iltana avautua meille lupauksesi mukaan. Jeesuksen nimessä. Amen. Tänä iltana me tässä tutkistelutilaisuudessamme avaamme ilmestyskirjan 11. luvun. Sen pääsisältö on kaksi todistajaa. Nämä todistajat tämän kuvauksen mukaan joutuvat suorittamaan tehtäväänsä erittäin vaikeissa olosuhteissa ja sen tähden pukeutuvat säkkipukuun. Tämä luku kertoo myöskin, kuinka syvyydestä nousee valta tai peto, joka tappaa nämä säkkipukuiset todistajat. Näitä todistajia ei kuitenkaan haudata, mutta kerrotaan, että asujat maanpiirin päällä iloitsivat siitä, että he kuolivat. Ja antoivat toisillensa lahjoja tämän johdosta. Mutta näkyy jatkuu, ja Johannes kertoo, että Jumalan henki herätti nämä todistajat jälleen eloon. He virkosivat, ja heidät nostettiin arvoon arvaamattomaan. Ilmestyskirjan näkijä sanoo aina, taivaisiin asti pilviin heidät nostettiin. Seuraa järkyttävä mullistus, jota Johannes kutsuu maan järistykseksi, jossa kuolee alkutekstin sanan mukaan 7000 nimeä. Ja ihmiset pelästyvät ja kauhistuvat tätä ja lopulta antavat Jumalalle kunnian. Tämä kaikki on siis 11. luvun pääsisältöä, ja me tahdomme tänä iltana yhdessä ratkaista näiden vertauskuvien merkityksen. Ja ensimmäinen kysymyksemme tietysti koskee näitä todistajia. Keitä mahtavat nämä kaksi todistajaa olla? Kun olen kuullut tai lukenut erilaisia ilmestyskirjan selitysteoksia, kirjasia, lehtisiä, artikkeleja, niin olen pannut merkille, että näitäkin todistajia tulkitaan mitä erilaisimmilla tavoin ja suorastaan mielikuvituksellisesti. Se johtuu siitä, että monet eivät ota huomioon sitä, että Raamatun vertauksia ei tule ihmisen oman keksiläisyytensä mukaan tulkita, selittää, vaan kärsivällisesti etsiä Raamatusta itsestään avain näihin vertauskuviin. Ja kun me kysymme, mitä Raamattu tarkoittaa tällaisilla Herran todistajilla, joita tässä tapauksessa on nyt todellakin kaksi, niin meille tulee mieleen montakin Raamatun kohtaa, jossa tämä asia selvästi ratkaistaan. Rajoitumme ehkä vain pariin, ja useimmat teistä muistatte, kuinka vapahtaja kerran julkisen toimintansa alkuvaiheessa sanoi kuulijoillensa näin. Johanneksen evankeliumin 5. luku jae 39. Te tutkitte kirjoituksia ja uskotte, että teillä on niissä iankaikkinen elämä. Ja nehän juuri todistavat minusta. Mitkä siis vapahtajan mukaan ovat todistajia, hänen todistajansa täällä maailmassa, ihmisten keskuudessa? Kirjoitukset, pyhät kirjoitukset. Ja muistatte varmaankin, kuinka vapahtaja siinä vastauksessaan, jonka hän antoi opetuslapsilleen, heidän tiedustellessaan, sanoi meille, mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki. Matteuksen evankeliumin 24 ja 14. Jeesus sanoi merkiksi muun muassa sen, että ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Siis nämä kaksi Jeesuksen omaa sanaa kertovat, mitkä ovat hänen todistajansa täällä maailmassa. Ne ovat pyhät kirjoitukset, joita me kutsumme raamatuksi. Ja kuten hyvin tiedämme, nämä ovat kahdessa osassa. Meillä on sekä vanha että uusi testamentti, ja nämä juuri todistavat Kristuksesta, sanoo vapahtaja itse. Ja seuraava kysymyksemme kuuluu, miksi sitten sanotaan heidän tekevän todistustyötään säkkipukuihin verhoutuneena? Mitä tarkoittaa säkkipuku Raamatussa? Kääriytykää säkkeihin. Itkekää ja vaikeroikaa. Siis Jeremian kirjan 4. luku ja 8. jae. Samoin Jeesus puhui muinaisista kaupungeista, joista vanhan testamentin kirjoitukset kertovat, ja sanoo, että jos ne asiat, joita on tapahtunut Jerusalemissa ja Kapernaumissa ja siellä, missä hän on liikkunut, niin näiden kaupunkien väestö olisi aikoja sitten jo säkkeihin pukeutuneena katuneet ja tehneet parannuksen. Siis säkkiin verhoutuminen on selvästi Raamatun mukaan surun ja järkytyksen ilmaisu. Nämä todistajat, Jumalan sana, oli verhoutunut säkkiin surun ja murheen merkkeihin. Ja milloin tämä tapahtui? Milloin siis ilmestyskirjan näkyjen aikana oli semmoinen vaihe, että Raamatun kirjoitukset, vanha ja uusi testamentti, olivat kuin säkkipukuiset todistajat täällä maailmassa, murheellisia ja surullisia? Me tiedämme nyt kirkkohistorian lehdiltä varsin selvästi sen, että jo alkuvuosisatoina tapahtui kristillisessä seurakunnassa syvä luopumus eli lankemus. Apostolit näkivät sen selvästi. Paavali sanoo monissa yhteyksissä, että se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Ja laittomuuden ihminen ilmestyy, tuo kadotuksen lapsi ja niin edelleen. Ja tuona kirkon lankemuksen eli luopumuksen aikakautena Raamattu oli siis sekä vanha että uusi testamentti, niin kuin säkkipukuun pukeutuneet todistajat. Sillä ensinnäkin jo kansainvaellusten suurissa mullistuksissa se kieli, jolla Jumalan sana oli kirjoitettu, kreikan kieli ja latinan kieli, kävi tämän kansalle täysin tuntemattomaksi. Siis kansalle vieraalla, tuntemattomalla, käsittämättömällä kielellä todistivat nämä kaksi Jeesuksen todistajaa täällä maailmassa. Ja Jumala tunsi varmasti syvää surua ja murhetta kansansa tähden tästä asian tilasta. Eikä tämä kylliksi, vaan annettiin jopa kirkolliskokouksessa määräys, nimenomainen määräys, että maallikoilla, siis tavallisella kansalla, ei ole oikeutta lukea ja säilyttää sen paremmin vanhaa kuin uutta testamenttiakaan. Niin että vuosisatojen kuluessa suurin osa Jumalan kansaa, kristittyjä, ei ollut ikinä avannut pyhää kirjaa. Ja jokainen tietää myöskin sen, että se oli vuosisatojen ajan jopa kirkon kielletyksi kirjaksi julistama kirja. Ja sitä kesti vuosisatojen ajan. Ja meille kerrotaankin se aika tässä samassa luvussa. Mutta sitten kerrotaan, että kuitenkin oli kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampun jalkaa, jotka seisoivat maan Herran edessä. Sakarian kirjasta tämä ilmeisesti on suoranainen lainaus. Ja profeetta Sakaria kertoo, että tämä öljypuu ja sen anti kuvaa Jumalan hengen vaikutusta. Ja Sakaria sanoo, ei väellä eikä voimalla Jumalan työtä tehdä siis, vaan minun hengelläni, sanoo Herra. Ja vaikka Jumalan kirjoitettu sana oli täällä aivan kuin säkkipukuun verhoutunut todistaja, joka näin ollen jäi kansalle vieraaksi ja etäiseksi, niin Jumalan henki teki silti työtä ihmissydämissä. Sillä öljy on kautta koko Raamatun Jumalan hengen vaikutuksen symboli eli vertauskuva. Ja tämä kaksi kynttilä jalkaa on nyt symboli siis näistä kahdesta todistajasta. Sinun sanasi minun on minun jalkaini kynttilä ja valkeus minun tielläni. Jumalan henki välittömästi puhutteli vilpittömiä ihmisiä, ihmisiä, jotka tahtoivat tietää totuuden jumalastansa. Ja sitten kerrotaan, kuinka kauan tätä tulisi kestämään. Sanotaan, että sitä kestäisi 42 kuukautta. Mutta mainitaan myöskin toinen aikamääre. Nimittäin se, että he joutuisivat säkkipukuihin puettuina profetoimaan 1260 päivää. Se on jakeessa 2 ja 3. No niin, meillä on nyt tässä siis kaksi aikamäärättä, 42 kuukautta ja 1260 päivää. Ja jos te nopeasti laskette vaikkapa päässä tai kynällä, paperilla, havaitsette, että kysymyksessä on sama aikamäärä. 42 kuukautta päiviksi muutettuna on 1260 päivää. Tämmöinen aikamäärä esiintyy vielä kolmannessakin muodossa Raamatun profetioissa, nimittäin muodossa 3,5 vuotta. Ja 3,5 vuotta on 1260 päivää. 3,5 vuotta on juuri 42 kuukautta. Ja kun me kysymme, mitä tämä aikamäärä nyt sitten lähemmin tarkoittaa, niin on syytä muistaa se, mitä aikaisemmin on jo korostettu, että Raamatun profetioissa yksi päivä tarkoittaa vuotta. Me voimme ottaa tämän aikajakson lähtökohdaksi vuoden 538. Ja mistä syystä? Siitä syystä, että silloin Rooman keisari Justinianus asetuksellaan määräsi, että Rooman piispa tulisi olemaan koko kristikunnan pää. Ja hän itse luovutti pääkaupungin Rooman piispalle, siirsi oman valtaistumensa Konstantinopoliin. Ja tuosta vuodesta lähtien voimme sanoa, siis Rooman piispa, jota nykyään kutsutaan paaviksi, eli piispa eli paappa, oli koko kristikunnan pää. Ja hän, kuten kirkkohistoria meille hyvin kertoo, selvästi kertoo, hallitsi ihmisiä ei vain heidän uskonnollista, vaan myöskin fyysistä elämäänsä. Uskontoa ja maallista elämää. Hän oli toisin sanoen yksinvaltias, täydellinen yksinvaltias. Ja kuinka kauan tätä tilaa sitten jatkui? Sitä jatkui päätepisteeseen vuoteen 1798 asti. Mitä tapahtui vuonna 1798? Historiaa tuntevat huomaavat, että ollaan Ranskan vallankumouksen ajoissa. Silloin paavi otettiin vangiksi, vietiin Ranskaan ja uskottiin paavikunnan saaneen lopun. Monissa maissa pidettiin paavikunnalle niin kutsuttuja ruumissaarnoja. Ja kuinka pitkä aika tästä nyt sitten muodostuu? Vuodesta 538, jolloin paavista tuli koko kristikunnan pää, eli paappa, siihen kunnes hänet Ranskan vallankumouksen aikoina otettiin vangiksi ja vietiin Ranskaan. Sitä tulee 1260 vuotta. Täsmälleen 1260 vuotta. Ja tuo aika oli, kuten kirkkohistoria todistaa, äärettömän vaikeaa aikaa juuri siitä syystä, että Jumalan sana jäi täysin tuntemattomaksi suurimmalle osalle kristittyjä. Henkensä uhalla saattoivat jotkut perheet siellä ja täällä kätköpaikoissaan säilyttää Raamattua ja lukea sitä perhekunnallensa. Se oli siis Jumalan sanan kannalta murheellista aikaa. Mutta sanotaan näin, että joka tahtoo vahingoittaa näitä todistajia, jakeessa 5, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa. Ja jos joku tahto heitä vahingoittaa, on hän saava surmansa sillä tavalla. Ja me tietysti kysymme, mitä nyt tämä tarkoittaa, että tuli lähtee heidän suustansa ja rankaisee niitä, jotka heitä vahingoittavat. No niin, minä voisin lukea jälleen Raamatusta, toisin sanoen Jeremian kirjasta 5. luvusta, tällaisen selityksen. 5. luku ja 14. Sanotaan, minä teen sanani sinun suussasi tuleksi. Ja tämän kansan polttopuiksi, ja se kuluttaa heidät. Siis Jeremian kirjassa selitetään tämäkin. Jumalan sana tulee tuleksi. Ja sen vastustajat ja sen uhmaajat tulevat polttopuiksi. Ja sana kuluttaa heidät. Siis rankaisematta ei kukaan kuolevainen voi vahingoittaa Jumalan sanaa. Ja niin tulisi käymään myöskin tuona aikana seurauksena siitä, että Jumalan sana riistettiin kansalta. Kansa joutui hengelliseen pimeyteen. Ja niinpä kerrotaan seuraavaa. Ilmestyskirjan 11. luvussa, jakeessa 7. Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, niin on peto, se joka nousee syvyydestä käydä sotaa heitä vastaan. Keitä vastaan? Niitä, jotka vahingoittivat Jumalan sanaa. Alkutekstin mukaan tämä syvyys olisi oikeastaan suomeksi käännettävä muotoon pohjaton syvyys. Nousee mahti, peto, pohjattomasta syvyydestä ja käy sotaa niitä vastaan, jotka vahingoittivat siis Jumalan todistajia. Minä otin nyt mukaani tänne historian oppikirjan, joka aikoinaan, kun minä istuin koulun penkillä, oli yleinen historian oppikirja Suomen oppikouluissa. Se on Mantereen ja Sarvan keskikoulun yleinen historia, toinen osa. Ja kerrotaan, kuinka lähestyttäessä tätä 18. vuosisadan loppua, Ranskassa nousi eteviä ajattelijoita, filosofeja, jotka tulivat maailman kuuluiksi ja joiden vaikutus tunnetaan tai koetaan vielä meidän päivinämme. Ja huomattavin heistä, ehkä tunnetuin heistä, on Voltaire. Hän kuoli vuonna 1778. Ja minä luen nyt historian oppikirjasta, mitä sanotaan Voltairesta ja hänen vaikutuksestaan. Elämän tehtävänään Voltaire piti ensisijassa taistelu katolista kirkkoa ja koko kristinoppia vastaan, pilkaten kolminaisuus ja ehtoollisoppia sekä muita kristillisiä opinkappaleita. Tämä kautta maailman tunnettu ajattelija, Voltaire Ranskassa, piti tehtävänään taistella kirkkoa ja kristinuskoa vastaan. Ja hän piti pilkkanaan kristinopin pyhiä asioita ja totuuksia. Ja sanotaan seuraavalla sivulla näin. Voltaire jatkoi kirjallista toimintaansa. Hänen maineensa levisi nyt ympäri maailman. Ja mitä hän taisteli? Sitä mahtia vastaan, joka oli riistänyt Raamatun kansalta. Syvyydestä nousi mahti, joka näyttelee maailman historiallista osaa meidän päivinämme, jonka valtaan näyttää nyt jo tähän mennessä suurin osa maailmaa joutuneen. Ja mikä mahti se on? Jokainen tuntee käsitteen ateismi. Se nousi tuolloin. Mistä? Syvyydestä. Ja sanoisimme pohjattomasta syvyydestä. Sillä se aate, se oppi, on pohjaton. Se kieltää totuuksista suurimman ja pyhimmän, kaiken olevaisen alun, Jumalan. Sen julistuksen mukaan siis millään olevaisella ei ole mitään alkua. Se on täysin pohjaton. Kukaan ei löydä alkua sille, kun Jumala kielletään. Sen tähden Raamattu kutsuu tämän mahdin nousua pohjattomana syvyytenä. Ja se taistelee siis sitä vastaan, joka vahingoitti kahta todistajaa, eli Jumalan sanaa. Siis nyt elettiin Ranskan vallankumouksen myrskyistä aikaa. Ja mitä tapahtui, kun tämä aate, ateismi, sai jalansijan paitsi Ranskassa, kaikkialla maailmassa? He tappoivat nämä kaksi todistajaa. Vaikka he sotivat niitä vastaan, jotka saivat sen aikaan, että kaksi todistajaa pukeutui säkkiin, niin he myöskin samanaikaisesti tappoivat nämä kaksi todistajaa. Ja mikä oli seurauksena? Ihmiset eri kansoista, sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkivät heidän ruumiinsa 3,5 päivää. Eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. Näiden kahden todistajan ruumista ei pantu hautaan. Ei sitä haudattu. Se olisi ollut vielä jotenkin kunniakasta, jos heidät olisi haudattu. Mutta te jokainen tiedätte, mitä merkitsee se, jos ruumista ei haudata. Sitä aiotaan häväistä. Meidänkin aikanamme, me vanhemmat muistamme, eräitä maailman huomatuita kansojen johtajia surmattiin ja heidän ruumistaan häväistiin pitkin maansa valtakuntansa katuja. Siis jos se ruumista haudata, niin sitä aiotaan häpäistä. Ja ystävät, koko Eurooppa katseli kauhun sekaisin tuntein, mitä Ranskassa tapahtui. Seurauksena tästä jumalkielteisyydestä oli yleinen anarkia maassa. Veri virtasi vuolaana. Suuret joet täyttyivät ruumiista, tapetuista. Lopulta Jumalan kielteet itse kauhistuivat tekojensa seurauksia. Ja miten tämä 3,5 päivää, jotka tässä mainitaan, soveltuvat historiassa näihin asioihin? Katsokaamme. Nyt on kysymyksessä 3,5 päivää. Ja me olemme sanoneet, että Raamatun profetioissa päivä tarkoittaa vuotta. Eikö niin? Joten on kysymys 3,5 vuodesta tässä tapauksessa. Otamme päivämäärän. 26. päivä marraskuuta, 11. kuuta. 1793. Silloin annettiin Ranskassa julistus, että koko kristinusko on pantu viralta, on kielletty uskonto. Kirkkoihin tuotiin ilotyttöjä, jotka nostettiin alttarille. Ja sanottiin, nyt palvotaan vain järkeä, ihmisymmärrystä. Raamattua häväistiin. Julkiselle paikalle tuotiin aasi. Ikään kuin juhlamenoin sille ehtoollispikarista tarjottiin viiniä. Näin tahdottiin häväistä kristinuskon pyhintä toimitusta, Herran pyhää ehtoollista. Ja kun tällä tavoin ilkamoitiin, valjastettiin aasi vetämään raamatuita pitkin katuja. Ja näin häväistiin pyhää sanaa. Ja tahdottiin sanoa, että vain aasimaiset ihmiset voivat pitää noita satuja Jumalan erehtymättöminä sanoina. Jumalan, jota ei ole edes olemassa muuta kuin mielikuvituksessa. Mutta sen seuraukset olivat, kuten jo mainitsin, niin kauhistuttavat, että Jumalan kieltäjät itse pelästyivät. Eikä kestänyt kuin tuokio, niin 17. päivä kesäkuuta 1797 annettiin julistus, että kaikki uskonnot, ei vain roomalaiskatolinen, vaan myöskin protestanttiset, ovat täysin vapaasti omaksuttavissa ja saavat vapaasti harjoittaa Jumalan palvelustansa. Ja kuinka pitkä aika siihen kului? 3,5 vuotta. Eli profetiassa 3,5 päivää. Ja nämä ovat historiallisia tosiasioita. Haluaisin sanoa siis, että Jumala ei olisi voinut selvemmin ja tarkemmin ennakolta näyttää ja kertoa, mihin tilanteeseen maailma joutuu sen hyljettyä 2 todistajan sanaa. Ja niinpä, kun tämä vapautusjulistus sitten annettiin, niin seurauksena olikin se, että Jumalan henki meni näihin 2 todistajaan. Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan, nouskaa tänne, niin he nousivat taivaaseen pilvessä, jae 12. Ja heidän vihollisensa näkivät heidät. Miten tämä toteutui historian valossa? Sillä tavalla, yksinkertaisesti sillä tavalla, että heti vallankumouksen jälkeen perustettiin raamattuseuroja. Kymmenittäin raamattuseuroja Euroopassa, Amerikoissa. Seuroja, joiden tarkoituksena oli julkaista halpoja painoksia tästä kirjojen kirjasta, niin että kansa saisi niitä, varatonkin ihminen pystyisi hankkimaan sellaisen, ja vielä omalla kielellä. Ja nämä raamattuseurat rupesivat julkaisemaan ja levittämään 100 miljoonin kappalein raamatuita kaikkialla maailmassa. Ajatelkaa, miten älykäs filosofi Voltaire erehtyikään sanoessaan, minua tympäisee kuulla ihmisten sanovan, että 12 miestä perustivat kristinuskon. Minä tahdon näyttää, että yksi mies riittää sen kukistamaan. Ei siihen riittänyt yksi. Eikä ole tähän mennessä riittäneet 1000, eivätkä miljoonatkaan miehet kukistamaan 2 todistajaa. Ja sen heidän vaikutusta on maailmassa. Se, mitä ivattiin, mitä kutsuttiin petokseksi ja valheeksi, on jälleen Jumalan totista sanaa. Se on eniten levinnyt kirja maailmassa. Se on eniten kunnioitettu ja arvostettu kirja maailmassa. Se on eniten luetuin teos maailmassa. Ja heidän todistuksensa vielä tänä päivänä herättää Jumalan hengen vaikutuksesta uuden elämän kaikkien niiden miesten ja naisten sydämissä, jotka suhtautuvat siihen kunnioituksella, eivätkä jää vain sanan kuulijoiksi, vaan pyrkivät myöskin käyttäytymisessään elämään sanan antamien ohjeiden mukaan. Ja näin voidaan sanoa Jumalalle kunniaksi. Yksi ei huku sana Herran, vaikka kerran maa ja taivas katoaa.